Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Trumpova administracija razočarana odlukom Australije da prizna Palestinu, izjavio američki ambasador u Izraelu. Nezaposlenost u Australiji pala na 4,2%, zabeleženo najveće uključivanje žena u radnu snagu tokom jednog meseca. Ne jenjavaju neredi na ulicama srpskih gradova, povređeno na desetine građana i policajaca. Najava savezne vlade da će Australija priznati palestinsku državnost na narednoj generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru izazvala je različita reagovanja, kako u zemlji, tako i u svetu. Saopštavajući odluku, premijer Anthony Albanese je rekao da je ovaj potez deo koordinisanih globalnih napora za rešenje sa dve države na Bliskom istoku. Rešenje sa dve države je najbolja nada čovečanstva da se prekine ciklus nasilja na Bliskom istoku i da se okonča sukob, patnja i glad u Gazi. Vizija međunarodne zajednice za pravedan i trajan mir na Bliskom istoku uvek je obuhvatala dve države koje žive jedna pored druge sa međunarodno priznati granicama, rekao je Albanese. Australija je najavom priznanja Palestine sledila odluke vlasti Kanade, Francuske i Velike Britanije, koje su ranije također saopštile da će preduzeti ovaj korak. Odluka australijske vlade naišla je na pre svega kritike i osude izraelskih i američkih zvaničnika, kao i savezne opozicije i jevrejskih udruženja u domaćim okvirima. Ambasador Sjedinjenih Država u Izraelu Mike Huckabee kritikovao je odluku Australije da prizna Palestinu, rekavši da je Trumpova administracija razočarana. Postoji ogroman nivo razočaranja i izvesnog gađenja. Kao najbliži partner Izraela očekivali bismo da će biti nekih upozorenja, ali nije ih bilo. Ovo je urađeno jednostrano, kazao je ambasador Huckabee u izjavi za ABC. Međutim, u petak ujutro je ministar Mark Butler rekao za Kanal 7 da su Sjedinjene Države bile obaveštene pre nego što je premijer saopštio odluku. Butler je istakao da je ministarka spoljnih poslova Penny Wong prethodno pozvala američkog državnog sekretara Marka Rubija i da je State Department objavio saopštenje sa detaljima tog razgovora. A izraelski krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrić najavio je početak rada na dugo odlaganom naselju na zapadnoj obali. Izgradnjom tog izraelskog naselja, zapadna obala bi bila podeljena na dva dela i odsečena od istočnog Jerusalima. Za ovaj potez Smotričeva kancelarija istakla da zakopava ideju o palestinskoj državnosti. Smotrić tvrdi da su se premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump složili da ožive takozvani projekat E1, iako ni jedan od njih to nije potvrdio. Kako je rekao, ovaj plan je direktan odgovor na međunarodne poteze ka priznavanju palestinske državnosti. Na ovaj važan dan pozivam premijera Netanjahua i kažem da je došlo vreme da se u potpunosti primeni izraelski suverenitet nad Judejom i Samarijom, da se sa stola zauvek ukloni ideja o podeli zemlje. Također ovim će se osigurati da do septembra licemerni evropski lideri jednostavno neće imati šta da priznaju, rekao je izraelski ministar. Palestinska uprava, kao i vlade i aktivisti širom sveta, osudili su odluku Izraela kao nezakonitu i destruktivnu za svaki mirovni plan, upozoravajući da se njome fragmentira teritorija potrebna za buduću državu. Posle višemesečnih pregovora, Australija i Vanuatu su postigli bilateralni sporazum vredan 500 miliona dolara. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong i ministar odbrane Richard Marles vodili su pregovore sa državnim vrhom Vanuatua, a očekuje se da će premijeri dve države, Anthony Albanese i Jotam Napat, u septembru ratifikovati sporazum. Dogovor dve zemlje će doprineti u rešavanju pitanja infrastrukture i ekonomskog razvoja u Pacifiku, kao i otpornosti na klimatske promene. Australijanci bi mogli da uštede više od milijardu dolara svake godine kroz niže troškove, smanjenje kašnjenja i veći izbor za potrošače u okviru sveobuhvatnog plana Poslovnog saveta Australije za smanjenje birokratije. Izveštaj Saveta upozorava da prekomerna regulacija guši produktivnost, navodeći primere kao što su vlasnici kafića u Viktoriji, kojima je potrebno 36 posebnih licenci pre nego što posluže prve goste. Također to se odnosi na zanatlije sa Zlatne obale kojima se naplaćuju stotine dolara za dozvole za rad na teritoriji susednog Novog Južnog Velsa. Savezni blagajnik Jim Chalmers kaže da se razmatra nekoliko mera za povećanje produktivnosti o kojima će se razgovarati iduće sedmice na okruglom stolu o ekonomskim reformama. Već imamo agendu za povećanje produktivnosti u našoj ekonomiji. Sprovodimo je i verujemo da je najbolji način da se utvrdi koji su sljedeći koraci da to uradimo zajedno na promišljeni konsultativan način. Okrugli stol o ekonomskim reformama je naš istinski pokušaj da izgradimo konsenzus oko rešavanja nekih od velikih strukturnih problema sistema u našoj ekonomiji, prvenstveno produktivnosti, ali i otpornosti, također i održivosti budžeta, rekao je Chalmers. Najnoviji podaci o zaposlenosti pokazuju da je učešće žena u radnoj snazi u Australiji dostiglo rekordno visok nivo. Australijski zavod za statistiku otkrio je da je u posljednjih mjesec dana zaposleno 25.000 ljudi više, a žene su tokom jula popunile 40.000 od 60.000 radnih mjesta s punim radnim vremenom. Nezaposlenost je u julu iznosila 4,2%, što je blago poboljšanje u odnosu na 4,3% iz prethodnog mjeseca. Također u maju je zabeležen rast prosječne zarade za poslove s punim radnim vremenom, koja sada iznosi 2010 dolara bruto na nedeljnom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na mir, dodavši da će svi odgovorni za nasilje snositi posljedice. Vučić je to izjavio za TV Informer posle tri uzastopna dana nereda i nasilja na ulicama srpskih gradova. U sukobima antivladinih demonstranata i pristalica vlasti, u sredu u Novom Sadu povređeno je više od 60 građana i 16 policajaca, a povređenih je bilo i na beogradskim ulicama. Incidenti su zabeleženi i u četvrtak uveče kada su demonstranti u Novom Sadu razbili stakla na prostorijama Srpske napredne stranke na tri lokacije. Za to vreme jake policijske snage razbile su demonstracije kod odbora SNS-a u Kneza Miloša u Beogradu i u ulici Johna Kennedy-a na Novom Beogradu, prenosi RTS. Ne želim da verujem da je ovo što smo večeras gledali budućnost, rekao je predsjednik Srbije i dodao da što je manje ljudi na ulicama, histerija je sve veća. Vučić je u izjavi za Informer također istakao da je sve što se događa organizovano s polja. Za to vreme, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je u četvrtak uveče rekao da su povređena najmanje 42 policijska službenika, od kojih nekoliko teže. Istakao je da je uhapšeno 37 osoba, s tim da su akcije još u toku. Naglasio je da je do ozbiljnog narušavanja reda i mira došlo od strane, kako je kazao, blokadera. Večeras nije bilo pristalica SNS-a, večeras je napadnuta policija koja je ovdje da štiti javni red i mir, rekao je Dačić. On je naveo da je najozbiljnija situacija bila u Novom Sadu, naglasivši da je ovo jedan od najžešćih napada na policiju u proteklim godinama. Veliki požari besne u više zemalja Europe, naročito na jugu kontinenta. Vatrogasne ekipe u Grčkoj, Španiji i Portugalu su u trci s vremenom da suzbiju vatrenu stihiju i da iskoriste nešto slabije vetrove koji su usporili širenje požara. Naročito teška situacija je u Grčkoj, gdje je od juna izgorelo više od 20.000 hektara zemljišta. Pored Grčke, veliki deo Južne Europe i dalje je pod visokim rizikom zbog izuzetno toplih i suvih vremenskih uslova. Agencija za civilnu zaštitu Europske unije saopštila je da je ove nedelje odgovorila na zahtjeve za pomoć od Grčke, Španije, Bugarske, Crne Gore i Albanije, te da je poslala avione i helikoptere za gašenje požara iz drugih zemalja članica. I Srbija je uputila vatrogasni helikopter u Crnu Goru, koji je angažovan u gašenju požara još od prvog dana, početkom ove sedmice. Od sportskih vesti koje su obeležile ovu sedmicu izdvajamo. Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u play-off za Ligu konferencije, iako su u revanšu pobedili Hibernian. Meč je posle produžetka završen rezultatom 3-2 za crno-bele, ali je škotski tim prošao dalje zahvaljujući pobedi u Beogradu od 2-0. Partizan je posle 90 minuta u Edinburgu anulirao zaostatak iz prvog meča golom Andreja Kostića za 3-1 u sudijskoj nadoknadi vremena. Srpski predstavnik je od sredine drugog poluvremena igrao sa igračem manje zbog isključenja Simića, što je Hibernijan iskoristio u produžecima i stigao do odlučujućeg drugog pogotka preko Kadena u 100. minutu. Beogradski crnobeli su tako završili ovogodišnje učešće u evropskim takmičenjima, a kao jedini predstavnik Srbije na međunarodnoj sceni ostala je Crvena zvezda, koja se ranije ove sedmice plasirala u play-off za Ligu šampiona, pošto je ukupnim rezultatom 4-2 nadigrala poljski Leh. Zvezdin rival u play-offu biće kiparski Pafos, a prvi meč se igra u Beogradu u sredu ujutro po australijskom vremenu. A košarkaška reprezentacija Australije plasirala se u polufinale Kupa Azije u Saudijskoj Arabiji, pošto je ubedljivo savladala selekciju Filipina 84-60. Boomersi su već u prvoj četvrtini stekli velikih 17 poena viška i do kraja su samo uvećavali prednost. Australija se večeras u polufinalu sastaje sa reprezentacijom Irana, dok će u drugom meču igrati selekcije Novog Zelanda i Kine. Pobednici ovih duela borit će se za zlatnu medalju u nedjelju uveče, a titulu prvaka Azije i Okeanije brani selekcija Australije. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U nedjelju u Sidneju uglavnom sunčano i najviše 17 stepeni, u Melbourneu povremeni pljuskovi 13, dok se u Kamberi kiša očekuje u popodnevnim satima uz maksimalnih 11 stepeni. Sutra u Brisbaneu sunčano i 21, u Pertu mogući pljuskovi tokom popodneva i najviše 21 stepen, a za Adelaidu se predviđa kišovito i 15. U nedjelju u Darwinu sunčano i 33, a u Hobartu oblačno i najviše 11 stepeni. Slušali ste pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.